Děkujeme ti, pane, za čas, který nám dáváš. Za toto místo, kde jsme se mohli sejít. Děkujeme ti za dar tvého ducha, kterým nás vedeš, a tvého slova, které stále mluví do našeho života. A prosím tě, abys nás mocí své lásky, svého ducha, svého slova také vedl tyto dny k naší vnitřní obnově. Abychom každý z nás poznal, v čem chceš v jeho životě udělat nějakou změnu. Změnu pro naše dobro a dobro těch, které si nám svěřil. Tak nás prosím tě veď. Amen. Tak zadání bylo téma obrácení a obracení. Nikoliv sena, ale nás. A to je téma velice důležité pro náš život, velice důležité z hlediska biblistiky, z Písma svatého. Tak se na to zkusíme spolu podívat a já bych vám pak během toho zamyšlení dal taky nějaký impulzy pro váš život. Podle Písma svatého je tou základní skutečností křesťanského života uvěřit zprávě o Bohu, uvěřit evangeliu. Když pán Ježíš vystoupil po té, co se nejprve postil v poušti za nás a vybojoval ten svůj vnitřní boj a byl pokřtěn v řece Jordánu, tak plný Ducha svatého vystoupil a začal kázat evangelium. Evangelium o Božím království. My se k tomu pojmu Boží království ještě v těchto dnech dostaneme. Ono to není tak složitý, akorát pro ty, kteří jsme vyrostli v církevním prostředí, tak jsme ten pojem slýchali od dětství, tak máme pocit, že mu rozumíme. Ale je důležité si uvědomit, že království je všude tam, kde je král a kde se uplatňuje jeho vláda. A Boží království je tam, kde vládne Bůh. A to Boží království má začít v srdci každého z nás. A k tomu je třeba jeden důležitý konkrétní krok. Nebo lépe řečeno dva. Obraťte se a věřte evangeliu. Oba ty dva kroky, vlastně i obrácení, i postupné obracení, i víra je nezasloužený dar. To je důležitý říct, aby jsme se nezlobili na nikoho, komu to nebylo dáno. Pochopitelně je velice důležité, aby na tento dar člověk reagoval. A o tom budeme hodně mluvit, protože s tím, že by Pán Bůh nechtěl dávat své dary, o to se nemusíme starat. To je jeho záležitost a on dává, komu chce a dává bohatě. Problém je, že my neumíme na ty dary odpovídat, reagovat a s nimi dobře zacházet. A k tomu obrácení dochází skrze Boží slovo. A tím Božím slovem často může být klidně evangelium, ale může být také slovo, které nám Bůh řekne skrze druhé lidi, skrze události, skrze něco, co jsme v životě prožili třeba nesnadného nebo někdo z našich drahých. Najednou člověk cítí, že do jeho života jakoby se někdo prolamuje, něco se do jeho života prolamuje. A to je Bůh. Protože chce žít ten svůj život s námi, abychom my žili s ním. Když vystoupil Jan Křtitel, máme to třeba ve 4. kapitole Matoušova evangelia, hned na začátku, když vystoupil Jan Křtitel, stejně jako Ježíš, tak volali k obrácení, nebo někdy to překládáme pokání. Ten dvojí překlad je důležitý pro nás, protože my nejsme schopni úplně ta biblická slova dobře přeložit. Proto si je budeme vysvětlovat. Když se řekne pokání, většinou se myslí na to, že člověk má litovat svých hříchů. Z tohohle pohledu té první zvěsti je asi přesnější ten pojem obrácení, protože nás Bůh zve ke změně. V překladu to slovo řecky metanoia znamená doslova změna smýšlení. A ta změna smýšlení není vůbec samozřejmá, protože i my, kteří žijeme v církvi od kolíbky, od narození, můžeme říct, když jsme byli pokřtěni třeba v té naší generaci pár dní po narození, tak i my potřebujeme změnit smýšlení. Protože smýšlíme způsobem, jakým smýšlí tento svět. Lidé kolem nás. Pokud jsme měli štěstí a narodili se do rodiny, kde se žilo evangelium, tak jsme prvních let měli vystaráno. Protože se smýšlelo podle evangelia, podle Boha, božím způsobem. A to každému nebylo dáno. Jo? Že se odpouštělo, že jsme žili v atmosféře lásky, že povzbuzení, přijetí, bezpodmínečného přijetí, radosti z každého pokroku v životě, tak to je naše štěstí. Mnozí to poznali až v dospělosti, že vlastně takovýmhle způsobem s člověkem zachází Bůh. A to obrácení je důležité, protože my sice, i když jsme vyrůstali třeba ve věřícím prostředí, tak jsme se záhy dostali přece jen do světa, dříve nebo později. Někdo už ve školce, někdo ve škole. A i když ten svět tenkrát vypadal jinak a přes všechny problémy s totalitním režimem si myslím, že byl daleko ličtější a víc ovlivněn ještě křesťanskou kulturou a smýšlením. Dneska to mají děti mnohem horší. Tak přece jen jsme se začali setkávat s jiným způsobem myšlení a jednání. A nemuselo to být na prvním místě hříšné. Prostě to týkalo se to hmotných věcí. Zajistit se, mít se dobře, něco prožít. Nebylo ten důraz na to, že na prvním místě je tu někdo, kdo mě miluje a já se mám naučit milovat. A v poslušnosti té lásky žít svůj konkrétní život. A tu lásku šířit dál. Takže když Jan Křtitel a Ježíš začínají zvěstovat evangelium, tak říká, Matouš nám to zaznamenal takto, že oba dva říkali, obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království. Ta formulace je pro nás důležitá, protože většina lidí si myslí, že se má obrátit, protože jsou hříšní. No to taky. Jo? Ale ta podstata je někde jinde. My jsme se narodili do hříchu, jak říká David v tom svém slavném 51. žalmu. A že v hříchu mě počala má matka. Záležitost zátěže celého lidského pokolení od Adama. A s tím hříchem bojujeme. Ale pro Boha není problém náš hřích. Ale to, že bráníme proměně našeho myšlení a našeho srdce. Hříchy Bůh umí odpouštět. A poslal svého syna Ježíše, který ty naše hříchy na sebe vzal a za ně zaplatil. A dal nám nový život skrze svou smrt a své vzkříšení. A od té chvíle, kdykoliv my poprosíme za odpuštění, je nám odpuštěno. V katolické církvi jsme zvyklí ještě ty hříchy pak vyznat ve zpovědi, slyšet slova rozhřešení, smíření s celou církví, s ostatními vztahy. A to podstatné je, že my si neumíme odpustit hříchy. Odpouští hříchy Bůh. A umí to a dělá to rád. A nás učí, aby jsme taky odpouštěli. Nakonec po Velikonocích první, co udělal pán Ježíš, když se setkal se všemi učedníky ve večeřadle, tak nejprve jim řekl pokoj vám. Řekl jim to několikrát, protože tím pokojem je vlastně smířil se sebou. A sňal z nich strach a úzkost. Odpustil jim. A pak na ně dechl Ducha Svatého a řekl, komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Čili je to první věc, na které záleželo Kristu vzkříšenému, aby jsme to, co zakoušíme skrze odpuštění hříchů, dávali dál. Proto je to pro nás tak důležité, abychom se naučili odpouštět. A když tady mám tohle společenství chlapů, víte, od koho se mají učit vaše děti odpouštět? Od vás. Protože muž je hlavou rodiny. Je knězem minicírkve rodiny. Je tím, který zrcadlí Boha Otce a zpřítomňuje Ježíše Krista. A jedno ze selhání křesťanských chlapů je, že křesťanskou výchovu, formaci svých dětí nechávají na svých manželkách. Může se stát, že vaše ženy opravdu dovedou těm dětem daleko líp mluvit o Bohu než vy. To není problém. Možná, že dokážou i milosrdnějíc s nima zacházet. To taky není problém. Ale vy musíte být ten první. Ten první, kdo zprostředkuje evangelium, lásku Boží, odpuštění, přijetí. A to nejprve ve vztahu ke své manželce a pak ve vztahu k dětem. A kolikrát stačí, že ty děti vidí, jak se muž chová ke své ženě. A to ostatně pak už zařídí manželka určitě dětem. Protože oni mají vzor. A já třeba v konkrétních situacích, když dneska vidím, jak třeba některé děti mluví, jim jsme taky ze školy donesli slova, které se u nás doma neříkali. Ale když jsme to jednou vyslovili, tak to bylo vždycky naposled. Protože tatínek měl takovou autoritu a současně takovou lásku k nám a k mamince, že když řekl, takhle se u nás nemluví a mluvit nebude, tak jsme věděli, že takhle se u nás nemluví a mluvit nebude. A proto je tak důležité, abychom my byli těmi, kteří opravdu nasávají z toho evangelia všechno to, co říkal a dělal Ježíš. Protože posláním našeho života není nic menšího, než žít v tomhle světě Ježíšův život. Ne jak někteří málo vzdělaní katolíci, nechci říct přímo leniví, říkají, no hlavně, abych se dostal do očistce a to stačí. Pěkná blbost. Protože to znamená rezignovat na poslání, které máme tady. Tady na tomto světě. My máme žít životem Ježíšovým, jak on žil s Otcem a jak žil pro druhé. A tím šířit Boží království. A samozřejmě to poslání začíná napřed ve vlastní rodině. Takže obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království. Čiže, jak jsem říkal, není to na prvním místě proto, že jsme zhřešili. Máme se obrátit, protože přiblížilo se Boží království. Jinými slovy, přišel Bůh mezi nás. Nám by nepomohlo žádný obracení a vyznávání hříchu. Kdyby Pán Ježíš nepřišel, se můžeme obracet od rána do večera. A je to úplně k ničemu. On poslal svého syna, on se nás zastal. Událost, která nemá absolutně obdoby v historii lidstva. Rozumíte, Bůh se stal člověkem. To je tak nepředstavitelný, ten skrze něho, Ježíš, jo, jak je o něm psáno, skrze něho a pro něho všechno bylo stvořeno. Čili on byl u toho, když se tvořil svět, oceány, všechno rostlinstvo, zvířata, lidi. To, my jsme stvořeni skrze Krista. A tento Kristus, Ježíš, druhá božská osoba, se stal člověkem. Navždy přijal přirozenost stvořené bytosti. No to je něco neskutečného. To je naprosto nedomyslitelný. A to je první údiv. A ten druhý, proč to udělal? Nejen proto, aby nás zachránil, jak jsem říkal, dostal do očistce, ale aby nás zboštil. Aby jsme se co nejvíce připodobnili jemu a mohli celou věčnost mít podíl na jeho životě v Bohu. To je něco tak úžasného, že o tom opravdu přemýšlíme, modlíme se, uvažujeme celý život a postupně nám to dochází, co to znamená. Čili máme se obrátit, protože on přišel a protože to obrácení díky tomu, že on přišel, je možný. Každý člověk může změnit svůj život. Každý závislý může být osvobozen od svých závislostí. Každý posedlý může být osvobozen ze své spoutanosti. Každý hříšník může přestat hřešit. Každý člověk neschopný odpouštět se může naučit odpouštět. Proč? Protože přišel Bůh a dal nám svou milost. A dal nám svého ducha. Proto se obracíme. A to metanoia v podstatě znamená úplnou změnu smýšlení. Která vede ke změně jednání a stylu našeho života. Naprostou změnu života. Je to otočení se o 180 stupňů. Od sebe k Bohu. To, že začnu Boha poslouchat, tak, jak ho poslouchal Ježíš. A začnu se jim nechat vést. To není vůbec samozřejmé, protože naprostá většina věřících lidí v tomto smyslu se nikdy neobrátí. Oni se obrátí, že vezmou Boha na milost nebo na vědomí. Je zde Bůh a můžu mu vyznat hřích. Je zde Bůh, mohu ho prosit o pomoc. Je zde Bůh, který mě zachrání a jednou mě dotáhne do nebe. Jenomže Bůh nechce nás dotáhnout do nebe. On chce, aby jsme se my otevřeli tomu nebeskému životu už tady na zemi. Jak kdo si řekl, pro Boha není problém nás do nebe dostat. Ale dostat nebe do nás, to je problém. Dostat do nás ten boží život. A s tím souvisí i to, že budeme myslet tak, jak myslel Ježíš. Že se nenecháme ovlivnit tím myšlením světa. To je jeden z největších problémů křesťanství. Ježíš to věděl, když prosil za své učedníky, kteří jsou ve světě. On říkal, já jsem je vzal ze světa. To se modlí v té modlitbě v 17. kapitole Janova evangelia, těsně před svým utrpením. Otče, že jo, ujmi se jich. Ty jsi mi je dal. Já jsem je vzal ze světa, ale oni ze světa nejsou, ale žijou ve světě. To je naše drama. Vaše daleko větší než moje. Protože já, i když se se světem setkávám ve všech různých podobách, tak přece jen máme doma aspoň klášter, jo? Nebo konvent a máme tam kapli a no dobře, na druhou stranu, pánové, vy máte rodinu. A když ta rodina funguje, tak jste takový mini klášter doma. A máte prostor modlitby, prostor lásky. Ale musíme vycházet ven. Křesťan nemůže zůstat zavřený v církvi. My jsme posláni do světa. Po svém zmrtvýchvstání Pán Ježíš hned je posílá ty učedníky. To je jeden z hříchů křesťanstva je, že se zavře do kostelů nebo do modliteben, do domácnosti, že jo, vytvoří si vlastní spolčo. Nic proti tomu naopak. Aby jsme vůbec obstáli ve světě a i v rodině potřebujeme společenství, ale nemůžeme v něm zůstat. Bůh chce, aby jsme šli ven, a to poselství o nebeském království nesli lidem nevěřícím. My pak uvidíme, že to není možné bez zvláštní milosti Boží, ale jenom aby jsme si nastínili, že to naše poslání v tomhle světě je strašně veliký. To je, my máme žít prodloužený Ježíšův pozemský život. A teď si představte, že křesťanů je více jak miliarda na celém světě. Kdyby to byla miliarda Ježíšů, tak je ten svět úplně jiný. Jenomže my to svoje křesťanství žijeme, jak jsem řekl, že bereme Boha na vědomí. A když je zlé, tak se k němu obracíme, prosíme ho o pomoc. Ale v podstatě žijeme svým sebestředným a nezávislým životem bez poddanosti Kristu jako nevěřící. A to je znamení, že jsme se de facto neobrátili. Protože obrácení znamená, že otěže svého života svěřím do rukou Pánu. A svěřím mu všechno, co utváří můj život. Moje zdraví, moje vztahy, ženu, děti, peníze, zaměstnání. Svoji minulost, svoji budoucnost, to, co je dnes, svoje rozhodování. že žiju svůj život tak závislý na Ježíši a na Bohu, jako žil Ježíš závislý život na Otci. A proto je tak důležitý v našem životě ten okamžik, kdy poprvé takovýmto způsobem Pánu Ježíši svůj život vydám. Já vám nabídnu během té obnovy, abychom toto uskutečnili. Abychom vydali svůj život do Ježíšových rukou a zvolili si ho jako svého nejen zachránce, ale i svého pána. Jako toho, který mu ten život do rukou opravdu dáme. Geniální je takový mnoho let, desítky let starý příměr, co to znamená vlastně přijmout Ježíše jako svého pána, zachránce, spasitele. S tím autem. Většina lidí, když přirovnáme křesťanský život k jízdě autem, většina lidí to má s Pánem Bohem jako chlap s manželkou. Že to řízení auta předá tomu druhému jenom z donucení. Dokud může a není pod vlivem alkoholu, je velice rád, že manželka sedí na předním sedadle, vedle nebo vzadu s dětma, a protože je vyježděnější, tak jako a věří si, tak řídí sám. Většina křesťanů si řídí ten svůj život sami. A klidně toho Pána Ježíše vezmou sebou a řeknou mu, pojď a raď mi. Ale řízení nechají sobě. Jaký je důsledek takového rozhodnutí, když svůj život nedám Bohu? Celý život se plácám ze stále opakujícími se hříchy. Jako správný katolík je pak v určité pravidelnosti pořád vyznávám. Kněz už mi k tomu nic neříká, protože někdy je možná ve stejné situaci. A možná ani neví, co by s tím měl dělat. Obrácení je vstup do Božího království. Pod vládu Ježíše Krista, Božího syna, který za mě zemřel a vstal z mrtvých. A to je vědomí rozhodnutí, které opakuji stále znovu. Ideální je každý den, stejně jako kdy jste uzavřeli manželství se svojí manželkou. Když jste se jeden druhému oddali. Když jste si slíbili lásku, úctu a věrnost. A spousta manželů si to nějakým způsobem zpřítomňuje každý den. Obětím, pozdravením, slovem lásky, odpuštěním. Znovu a znovu se rozhoduje, že ty jsi ta moje jediná milovaná, byť mě někdy lezeš na nervy. Ve vědomí, že ty jí třeba lezeš na nervy ještě víc a taky tě neopustila. A nejste na to sami. A my stejně tak ve vztahu k Bohu znovu a znovu ten vztah obnovujeme tím, že se vkládáme do jeho rukou. A on nám pak odpouští hříchy, kdykoliv ho prosíme. Čili základem obrácení není vyznání hříchu. To sice lidé dělali, když Jan zval k pokání, tak oni se nechávali křtít křtem obrácení a jak říká evangelista, přitom vyznávali svoje hříchy. To je naprosto v pořádku. Ale tou podstatou obrácení bylo, kdy přijali Ježíše, kdy se rozhodli pro něj, kdy ho následovali, kdy s ním spojili život. A on jim dal schopnost, nejen, že jim odpustil, ale on jim dal schopnost nehřešit tak, jak hřešili předtím. A to je něco, co musíme zase přijmout od Boha. Čili, abychom mohli konat skutečné pokání a naše smýšlení se radikálně začalo měnit podle Krista, na prvním místě potřebujeme poznat, jak je špatné, nekřesťanské a naprosto škodící našemu životu, že mám všechno pod kontrolou. To, co spousta chlapů považuje za svoji přednost. A v lidské rovině tomu rozumím. Ale v duchovním životě je to smrtonosný. Protože pod kontrolou buď to v mém životě má věci Bůh nebo já. Lépe řečeno, on by je chtěl mít vždycky. Ale protože ctí naši svobodu, tak my mu to musíme dát. Zažíváte to s dětma, když dítě nutně potřebuje vaši pomoc, tak vy ho nemůžete násilím zachráňovat. To dítě musí souhlasit. Můžete ho přerazit, můžete ho prostě jako napomenout, dát mu domácí vězení, že jo, nic z toho nepomůže, dokud to dítě neřekne, tati, pomož mi. A tatínek během vteřiny vyřeší problém, že jo, a jde to. Ale to dítě to musí pustit ze svých rukou. Stejně jako my musíme pustit ten svůj život. To není vůbec jednoduchý. Zvlášť v mnoha věcech, protože každý z nás má věci, ve kterých je tak trošku zaháčkovaný. Třeba v něčem to řízení Pánu Bohu dáme. Jo? Většinou tam, kde si s tím nevíme rady. Tak to rádi předáme. Ale tam, kde si víme rady, nebudeme Pána Boha přece obtěžovat. Vždyť toho má moc. Naše sobecká a pyšná nezávislost na Bohu, to je skutečný kořen každého hříchu. Naše nezávislost na Bohu. Hřích je ovoce této nezávislosti. Že si myslím, že život zvládnu sám. Mnozí se celý život snaží svůj život polepšit. Když já jsem začínal jako kněz před více jak 40 lety, tak to byla nejčastější průpovídka, kterou říkávali ty, co se zpovídali po vyznání hříchů. Slibuji, že se polepším. Mě hnedka jako mladého kněze z toho vyvedl jeden kapucín v Brně, starý páter vyhledávaný, který vždycky, když někdo tohle to řekl, tak říkal, jen aby. A když jsem se nad tím zamýšlel, říkal jsem si, co to je za blbost. Já vím, že to někdo to myslel dobře, čili, že tím chtěl říct, budu dělat všechno pro to, abych nehřešil. Jo. Ale dovolte mi to říct, Pán Bůh nechce nás polepšovat. Boží království není polepšovna. Když nám Bůh dává nový život skrze obrácení a seslání Ducha Svatého, tak dává nový život, ne vylepšený. Není to prostě nabouraný auto, který šikovnej opravář opraví. Je to funglovka. Je to něco, co tady nikdy nebylo. Když se skrze víru a křest zrodíš k novému životu, tak to není tvůj starý polepšený život. A my tím polepšováním svého starého života de facto házíme Bohu klacky pod nohy. Protože jako bychom mu říkali, jak to malý dítě, já sám, já to zkusím, já to dokážu. A samozřejmě, když máte kluky, tak je musíte povzbuzovat, aby hezky něco dokázali, protože chlap musí mít v sobě ten drive, že prostě se postaví k životu, pustí se do práce, bude dělat chyby, že jo, že prostě jako nemůže sedět doma a čekat, že za něj někdo něco udělá. Ale to je v přirozené rovině. A někdo si tuhle tu přirozenou rovinu donese i do života s Bohem. Takže on sice vyznává hříchy, modlí se, chodí na mše, ale celým svým smýšlením a životem Pánu Bohu říká, já to zvládnu. A možná bys mohl být rád, že máš někoho takového jako mě. Celý život se někteří polepšují, ale nejsou ochotni se vzdát vlády nad svým životem a předat ji Pánu. A dokonce i prosí Pána Ježíše, aby je polepšil. A on jim v Božím slově říká, že nemůže polepšovat, co je zkažené hříchem. On chce smrt starého člověka. Jajda, chlapi, to bolí. Pavel píše o tom, že máme z toho starého člověka ukřižovat a nechat zemřít. Čili to není, že přece jen nebylo to tak špatný. Maličko to opravíme, jo, vylepšíme, něco se naučíme. To ještě taky další věc s tím učením. Víte, jak někdy prostě ten důraz na to, já to vím, když se ty děti připravujou třeba na první přijetí Ježíše v Eucharistii nebo na přijetí Ducha Svatého a nebo to, jak se klade důraz na to, aby ty děti se něco naučili a věděli. Já jsem měl výhodu, já jsem měl docela dobrou paměť jako kluk, takže když jsme byli tajně biřmováni, já v 10 letech, tatínek nás vzal prostě celou skupinu nechal připravit a na černo dovést do arcibiskupského paláce do Prahy a tehdejší biskup Tomášek, ještě ne kardinál ani arcibiskup, biskup Tomášek nás tajně ve své kapli biřmoval. No a podmínkou bylo znát katechismus. Tenkrát byl takový ten Tomáškův otázky odpovědi. No, pro mě nebyl, právě to znal z paměti. Jo? Ale to vůbec neznamenalo, že člověk je tím nachystaný. A já myslím si, že jsem nějak byl, protože jsem měl to štěstí toho zázemí rodiny. Rodiče žili z víry, modlili jsme se, rozumíte? Jo? Ale klást důraz na to, aby dítě něco odříkalo, no to ještě vůbec nic neznamená. Je důležitý, co má v srdci. A to už je ta formace, která se tomu dítěti dostává, když ty rodiče taky kladou důraz na své srdce. A když nekladou důraz na to, co sami dělají, ale na to, co pro ně dělá Bůh. Podstatou toho obrácení je právě pochopit, že Bůh udělal všechno a že teďka to mám přijmout. Ve víře to přijmout a podle toho změnit život. Ale souvisí s tím ta negativní stránka té mince, to je ukřižovat toho starého člověka. To znamená opravdu zříci se věcí, které se nedají skloubit s životem s Bohem. A když je potřeba zříkat se jich tak dlouho, až to zemře. A nedovolit, aby s námi to zlo prostě motalo, válčilo. Víte, proč v životě mnohých to zlo má vládu nad nimi, i když už se vydali Pánu Ježíši a uvěřili? No, protože oni nedali sebe, čili s tím zlem zápasí vlastní silou, to nemáme šanci. Satan je nejen mocný, ale velmi rafinovaný. A my ho sami se svou chytrostí a se svou zbožností nepřemůžeme. Přemůže ho Bůh a Bůh v nás taky. Protože Bůh nám dává sebe. On žije v nás. A jak píše Jan ve svém listě, ten, který je ve vás, je mocnější než ten, který je ve světě. Čili to je naše křesťanské sebevědomí. Já mám v sobě Boha, proto se nemusím bát. Ale já musím dovolit tomu Bohu, aby ve mně nejen byl, ale aby jednal ve mně, se mnou, skrze mě. Abych já mu nediktoval, co má dělat. Ale abych byl nástrojem toho božího konání. Čili když se rozhodneme dát Pánu život, taky ho prosíme o pomoc, aby jsme to zvládli. Taky vyznáváme hříchy. To jsou všechno kroky správným směrem. Ale změna smýšlení je závislá na mém a na tvém rozhodnutí. Kdy dáš Bohu sebe se vším, co k tvému životu patříš? Kdy to dáš do Božích rukou? V té chvíli začne Ježíš vládnout ve tvém srdci. A co to znamená? V tvém srdci začne Boží království, které se začne šířit ve vztazích. Boží vláda se nešíří násilím. To se šíří ta světská vláda různých pantátů, diktátorů, vojevůdců během všech staletí. Ale Boží království se nešíří násilím. Boží království se šíří od srdce k srdci. Tím, že skrze zvěstování evangelia někdo další se otevře Boží milosti, kdy do srdce někoho dalšího ta Boží vláda vstoupí. A to Boží království se pak žije mezi těmi bratry a sestrami, kteří mají Boha na prvním místě. Tam teprve začíná autentický společenství věřících. Jinak je to takový spolek, jako spolek zahrádkářů, jak kdysi na začátku totality církev nazval tehdejší prezident pan Klaus. To všichni se na něj zlobili strašně, že nás nazval spolkem zahrádkářů. Já mu dneska dávám za pravdu. Protože dokud věřící lidé nejsou ti, kteří dali Kristu svůj život, tak je to zájmový spolek, který jde v neděli na mši a pak na farní kafe. Ale to není přece podstata křesťanství. Podstata křesťanství je, že ve mně žije Bůh a v tobě taky a že se povzbuzujeme k tomu, aby jsme spolu i jako jednotlivci žili tak, jak žil Ježíš v tomhle světě. A samozřejmě, že v takovém společenství pak Bůh taky působí svými mocnými činy, znameními, dává své dary, charismata. A většinou, když se podíváte do těch našich společenství, málo kde to najdete. Protože jsme v té fázi toho Božího království, kdy ho tak nějak jako voťukáváme, zkoušíme to, jestli by to náhodou taky nebylo pro nás. Žít jako obrácený člověk neznamená nic jiného, než žít stejně, jako žil Ježíš. A proto je pro nás tak důležité číst písmo, o tom ještě budeme mluvit. Rozjímat Ježíšův život. Nebo když jste se tady společně dívali na film o Kristu, tam to sledování těch filmů má jednu velkou nevýhodu. Že nesmí příliš upoutat vaši pozornost fantazie. Protože to jsou lidští herci, to je lidský scénář, souvisí to nějak jako s evangeliem. Čili musíte pořád mít na vědomí, že to, co víme o Kristu, je na prvním místě v písmu. A všechny ostatní knihy, filmy, všechno nám jen pomáhá, abychom hlouběji pochopili pro svůj život, co to znamená. Jak Ježíš žil a jak se to týká mě. Čili z toho pohledu samozřejmě to není špatně, ale křesťanský život se rozvíjí poslušností Božímu slovu a poznáním Krista právě ve slově, ve světle Ducha Svatého, pochopitelně. Když dávám Ježíši k dispozici svoji duši, svoje tělo, svoji mysl, tak Bůh začne jednat. A on vás brzy přesvědčí o tom, že to stojí za to. A samozřejmě začne jednat i Boží nepřítel a začne vás pokoušet. A začne zkoušet, abyste přece jen v určitých oblastech jako ty věci řešili sami. A abychom prostě jako nebyli zas tak bláznivě radikální, protože doba se změnila a prostě dneska je to všechno jinak. Bohužel, ale evangelium není jinak. A od křesťanů se vyžakuje daleko větší radikalita, než to bylo dřív, kdy celá ta společnost byla nějak nakažena v úvozovkách, ovlivněna křesťanstvím. Dneska je takového modlářství kolem nás, tak nebezpečného a skrytého, že si to lidi vůbec neuvědomují. A modlářství to je... To začíná kompromisem, kdy prostě vedle hodnot evangelia, vedle osoby Ježíše Krista, vedle nebeského Otce a působení Ducha Svatého, dám ještě něco dalšího. Názorně, když jsem jako působil jako exorcista, často jsem se dostal do rodin, kde třeba měli nějaké duchovní potíže, že jo, až po takový ty okultní, kdy se jim zavírali a otvírali dveře, kdy se padaly obrázky, kdy prostě děti viděli nějaký stíny, nemohli prostě spát a to. A jednou mě takhle pozvali do takové rodiny, kde, myslím, manžel, že byl pokřtěn, ona byla nepokřtěná, jináč byli nevěřící. On jezdil po celém světě jako archeolog a v tom bytě takzvaně strašilo, tak jsem tam přišel, že jo. A nechal jsem si tam všechno vychládat. Teď se dívám do těch vitrin. Buddha, Kleopatra, Shiva, prostě všechny ty modly, co kde nazbíral po celém světě, tak dotáhl domů. A já mu říkám, víte, ono v křesťanství je tak trošku radikální. My když dáme první místo Bohu, tak tím vlastně vyhlásíme boj takzvaným jiným bohům, kteří bohové nejsou a kteří si na ně hrají a je zatím nějaký démon a ty démoni potom, když jim dáte prostor, tak vám komplikují život. To jsou jenom sošky. Já říkám, jo, dobrý, to jsou sošky. A když jste tam byl, vstoupil jste do toho chrámu? No jistě, tak jako archeolog. Uklonil jste se tam, jako se tam uklánějí všichni, kdo tam chodí na ty modloslužby, bohoslužby? No jistě. Co chcete? Vy jste uctil tu modlu. Ale předmětem úcty je jenom Bůh? nikdo jiný. Jenom Bohu se klaněj, budeš klanět a jenom jemu jedinému sloužit, odpovídá Ježíš satanovi. A tak to je takové jako příklad ad hominem, že jo? No ale lidi se klanějí ledas čemu a na ledas čem jsou závislí a nemusí to znázorňovat ani žádná soška. Prostě čemu dáš v určité oblasti života první místo, to ti vládne. A s tím obrácením souvisí, že prostě tomu Bohu dáš všechny ty oblasti života. A že Bohu dáš tu autoritu nad svým životem a když nevíš, budeš se ho ptát. A za všechno na světě budeš se snažit poslouchat to, co Bůh říká. Ježíš celý svůj život žil v poslušnosti a tou poslušností nás zachránil. I za cenu toho strašného utrpení. Protože to byla cesta k naší proměně, k naší záchraně. Čili o tom bude vaše první zamyšlení. Jestli jsem Pánu Bohu dal sebe. A pak, jestli jsem mu dal všechny ostatní oblasti života. Jestli jsem se zřekl svých práv na svůj život. Rozhodovat sám o sobě. Jestli mohu říct, já vlastně žádný svůj vlastní život nemám, protože já jsem svůj život dal Bohu. Moje zdraví jsem dal Bohu. Lidé mají větší strach, věčný, veliký strach ze smrti, z umírání, z nemocí. Svoje zdraví jsem dal Bohu. Já, když se o mě začne něco pokoušet, tak jako jsem normální smrtelný člověk, že jo? Říkám, Pane Ježíši, to moje zdraví, to je tvoje zdraví. Tobě jsem ho dal a ty se o něj starej. A veď mě, co mám dělat. Ty máš moc mě uzdravit a když budu procházet nemocí, tak mi dej sílu, aby mě žádná nemoc nikdy nepostavila proti tobě. A abych s ní dokázal projít. Ale moje zdraví je tvoje zdraví. Moje síly jsou tvoje síly. Můj čas je tvůj čas. Takže bych vás povzbudil, abyste se třeba na některými těmi oblasti svého života zamysleli. Třeba, kdo rozhoduje o tom, čemu a komu věnuješ svůj čas? Seš to ty nebo Bůh? Kdo rozhoduje, komu a čemu věnuješ svůj čas? Bůh po nás chce nás a náš čas. Náš čas patří Bohu. Lidi dělají spousty blbostí, protože si o svém čase rozhodují sami. Někdy ze strachu, že Pán Bůh by vám nenaplánoval rodinou dovolenou. Tak to doufám, takhle hloupí nejsme. Pánu Bohu jde možná o vaši rodinou dovolenou víc než vám, jenomže chce, aby to byla dovolená, ve které si skutečně odpočinete, narovnáte vlastní vztahy, znovu se utvrdíte ve vzájemné lásce, k tomu něco hezkého prožijete. U nás chlapů je velký problém s odpočinkem. Jeden z nejčastějších hříchů křesťanství je workoholismus. A může to být i pro Boží království. A to je pokušení nás kněží a to jsou skutečně hříchy, kdy děláme pro Boha to, co Bůh po nás nechce. Záludnost toho je, že člověk v té chvíli má pocit, že ještě Pán Bůh by měl být vděčný. Autor listu Židům to nazývá mrtvými skutky. To jsou skutky, které děláme, bez ohledu na to, jestli jsou dobrý nebo špatný, ale nechce je po nás Bůh. To znamená, že z toho nemůže být žádný dobrý ovoce. A mnoho lidí se o mnoha věcech celý život snaží a výsledek nikde. Ale Ježíš říká, že kdy poneseme dobré ovoce? Když budeme naroubováni na něj. Když budeme žít z té mízy, která jde z toho kmene, z toho kořene, to je Duch Svatý. Kdy zůstaneme v něm, kdy si nebudeme podnikat na vlastní na vlastní pěst. A dokonce v té 6. kapitole listu Židům čteme, že to je první oblast, ke které ten autor vybízel ty křesťany, a to bylo pokání z mrtvých skutků. To znamená před Bohem nahlídnout, co jsem v životě dělal bez Boha. Já, když mě to už před mnoha lety došlo, že jsem se takovýmhle pohledem se podíval na svoje kněžství, tak jsem si říkal, no děkuju ti, že jsi mě nenechal úplně zhroutit. Vždycky jen tak trošku. Těsně před zatáčkou jsme to vybrali. A díky čemu? Já si myslím, že jsem nedělal zase nějaký zvláštní velký jako hříšný věci, jako ani jako mladý člověk, ale slabosti samozřejmě jsem měl a mám. Ale dělal jsem věci, které po mně Bůh nechtěl. A to mě častokrát vedlo k vyčerpání až na hranici zhroucení. A je to jeden z hříchů nás chlapů. My to zvládneme. A jsou chvíle, kdy se musíš nasadit. To víš, prostě jako žena je utahaná, ty musíš něco dělat, do toho dítě je nemocný, potřebuješ něco vyřídit, zpraskne prostě lednička nebo pračka nebo něco, tak někdy prostě skoro nespíš. No jo, když skoro nespíš každý druhý den, tak je něco špatně. A když neumíš odpočívat. A on ďábel ti nabízí odpočinek. To jsou pak ty příklady, kdy ty lidi říkají, jestli nejlípe odpočinou u televize. Kdo to vymyslel? Jak si můžeš odpočinout, když na tebe stále někdo mluví? A když tě zahrnuje tvoji představivost a skrze oči do tebe pouští obrazy, které mnohokrát nejsou vůbec boží, jak si můžeš odpočinout? Když do sebe pouštíš ten svět, který si opustil, ze kterého si vyšel, Bůh tě vyvedl z tohoto světa a ty ho do sebe pouštíš. Ty s ním budeš usínat. Ty máš usínat prostě plný Boha, aby ses vyspal, aby ses odpočinul. Ty máš večer pomodlit se svojí ženou, přečíst si slovo Boží, sklidnit se. A to nemluvím ani o tom, jak už dneska nám dokazují, když se díváš na to bílé světlo, co to s tebou dělá jako s tvojí psychikou a s tvým zdravím, jo. A někomu to pomůže, že má takový strach o svý zdraví, že řekne, že poslední hodinu se fakt do toho nebude dívat. No aspoň něco mu pomůže. Ale my, když jsme dali svůj život Bohu, tak víme, že nemůžeme odpočívat tímhle způsobem. Zkusme se podívat ještě na další oblast našeho života. Co peníze? Jsou tvoje nebo patří Bohu? Manželce, ne? Jak zacházíme s penězi? Jak se rozhodujeme, co budeme kupovat? Za co je utratíme nebo neutratíme? Patříme-li pánu, jsou to jeho peníze. A on nás neošidí. Ale víte, že v celé Bibli máme, že když máme dostatek, dokonce nadbytek, že nám to pán Bůh dává proto, ne abychom zvyšovali svůj přepych, ale abychom pomáhali těm, kteří nemají. To je biblické učení. A neznamená to zanedbávat svoji rodinu. V mnoha bohatých rodinách se děti vychovávaly tak, že než dospěli, neměli o nic víc, než měli jejich vrstevníci. Aby se naučili žít skromně s tím, co mají. A majetek, který pak zdědí, naučili se s ním zacházet rozumně. Mnozí podnikatelé zkrachovali tím, že v určité fázi života přepsali svoje podnikání na své děti, které se už narodily v přepichu a neuměli s tím zacházet. Mnozí sedláci ztroskotali, protože odkázali svoje lesy a svoje polnosti těm, kteří neuměli s tím zacházet. Kdy kluk prostě vykácel les, protože potřeboval na nový auto. A ten táta mu říkal, ten les roste 50 až 100 let. On říkal, no ale já to potřebuju teď, ty peníze. Komu patří tvoje peníze? My se musíme naučit zacházet jako boží lidé s věcma, které máme. A hleďte, nemyslete si, že vás Pán Bůh pošídí o vaše děti. Bohu patří všechno. Když mu dovolíte, aby se o vás staral, tak se bude starat tak, že byste to nedokázali ani za milion let. Ale to je otázka toho odevzdání a důvěry. A pak ještě na závěr třeba oblast. Jak smýšlíš o sobě a o svých druhých? Co určuje tvůj pohled na tebe a na lidi kolem tebe? Protože Pán nás učí dívat se na sebe Božíma očima. Víte, jak vysoký procento mladých lidí dneska bojuje s nepřijetím sebe? A jak na tom rejžujou všichni ty, kteří jim matou hlavu s jejich identitou a se vším možným? Proč ty děti dneska a dospívající mají krizu své vlastní identity? Protože nezažili bezpodmínečnou lásku a přijetí, jak dává Bůh. A Bůh jim to měl dávat skrze jejich rodiče a pak ty rodiče je měli dovést k tomu, aby to zažili sami na sobě skrze Boha. Člověk, který je bezpodmínečně milován a přijímán, který ví, že jeho Bohem, jeho otcem je Bůh, tak nemusí mít starost. A je rád, že je rád. Je rád, že je kluk, že je děvče. Přijme, jaký má schopnosti. Jeden je manuálně zručný, druhý jde na vysokou školu. To jsou všechno dary, které mám od Boha a Bůh mě s nima učí zacházet. Nebo jak se dívám na druhé. Proč na tolika místech v Písmu svatém máme, abychom nesoudili? Abychom o druhých nemluvili špatně. Celá ta společnost žije z pomluv, polopravd, včetně sdělovacích prostředků. A lidi se baví tím, že si to přeposílají. Upozorňují se na to, kde jaká pomluva zas o někom vznikla. A dřív se drbalo jenom v hospodě, nebo ženy při nakupování, nebo když někde seděli u doktora. Dneska se všichni živí lžima ze sdělovacích prostředků a komunikačních sítí a předávají to dál. Ponižují jeden druhýho. Víte, ale Bůh je otec všech. I lidí, kteří mají úplně opačný názor na svět, než my, nebo na politiku, nebo na sport. Bůh miluje i Sparťany, i slávisty. Každýho z nich volá k pokání, aby hezky zbořili tu svoji modlu a měli na prvním místě Boha, ne fotbal. Jo? Ale miluje všechny. Jaký právě já posuzuju druhý lidi? Čili kdo určuje můj pohled na mého přítele, na moji ženu, na moje děti, na moje nepřátele? Kdo určuje můj pohled na moje nepřátele? Takže to obrácení, to je na jedné straně obrovská milost a na druhou stranu velká makačka. Protože to znamená znovu a znovu přehodnocovat. A apoštol Pavel píše, že se máme stále znovu denodenně obracet, měnit denně svoje smýšlení podle Boha. Protože jen otevřu oči, tak mě může napadnout nějaká blbost, který se mám hnedka zříct. A víte, co nás prozradí, že jsme neobrácení? To, jak jednáme, a úplně nejjednodušší. Smýšlení se pozná podle toho, jak mluvíme. Můj čas, můj dům, moje práce, moje dovolená, moje peníze, můj majetek, moje vztahy, moje všechno. Ne, moje všechno je Bůh. A já, i když to někdy řeknu, tak musím vědět, že mi to nepatří. A nejen v tom smyslu, že, jak se říkalo, rubáš nemá kapsy. Jo? Pohřební rubáš, že si sebou nic nevezmeš. Ale to, že my máme všechno od Boha jako nezasloužený dar. Co se týká nás, našeho života, našich vztahů. A jediný, kdo to může dobře spravovat, je On. Proto je tak důležité ho poslouchat a nechat se jim vést. My jsme zvyklí si zařizovat život sami. Jsme zvyklí hodnotit, co je správný. Bohužel většinou podle výkonu. A podle toho, jestli nás za to někdo chválí nebo ne. Dneska ve společnosti se lidi sebe realizují tím, že uspokojují svoje potřeby. Slyšíte v těch slovech, jak to vůbec nesouvisí s evangeliem. My chceme žít životem Ježíšovým v tomhle světě a budovat Boží království. Proč je v naší církvi tak málo chlapů, pro který je to poslání šířit Boží království prioritou, jako to bylo pro Ježíše? No protože každý i v rámci toho Božího království má svoje vlastní královstvíčko. Víte, to je tak, jako když někdo vstoupí do senátu nebo do parlamentu a mezi tím si tam ještě dělá svoji trafiku. A místo, aby prostě jako šířil dobro nebo bojoval o dobro pro celý ten národ, za který je tam zvolený. To je jako kdyby prostě jako kněz, který má zodpovědnost za farnost a za ty farníky, si v rámci toho taky dělal to svoje královstvíčko prostě, do kterého se nedá vrtat. Jo. Takže byl bych rád, kdybychom byli muži, kteří opravdu Pánu dali a dávají denně svůj život. A moc tě, Pane Ježíši, o to prosím, abys nám tu milost dal, abys v nás prohluboval tu touhu žít, jako jsi žil ty, denně měnit to svoje smýšlení podle tvého smýšlení. Abys nám jako mužům dal tu touhu šířit tvé království, budovat v těch našich vztazích a v tom prostředí, kam jsi nás povolal. Abys mohl skrze nás, v nás žít a skrze nás jednat. Měnit tenhle svět. Amen. Amen.